บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปคุณสมบัติของพระอรหันตขีณาสกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในตอนต่อไปนั้นคือท่านไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารไม่รับใช้มารคำว่ามารนั้นหมายถึงสิ่งที่ล้างผลาญทำลายล้างบุคคลและสัตว์ทั้งหลายให้ประสบความเดือดร้อนให้เสียคนให้ตายหรือให้ตกอบายเป็นต้นมารยังทรงจำแนกแสดงไว้เป็นประเภทเป็น5ประเภทด้วยกันเกณฑ์แรกคือขันธมารมารคือเบญจขันธ์ได้แก่ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณรูปก็คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งประกอบด้วยธาตุ4ดินน้ำลมไฟอากาศและอากาศส่วนนามนั้นก็คืออาการของจิตที่ปรากฏในรูปลักษณะต่างๆในกายเวทนาคือจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์สัญญาจิตที่ทำหน้าที่จำสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีกลางๆก็มีและวิญญาณคือความรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสเห็นตาเห็นรูปเป็นต้นขันธ์ 5นั้นเป็นมารโดยสภาพของมันเองเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์นานาประการและเป็นความทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์เพราะว่าทำให้บุคคลได้ต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏอยู่เรื่อยไปตราบใดที่ยังมีขันธ์ทั้ง5ประการอยู่ประการที่2ท่านเรียกว่าอภิสังขารมารมารคืออภิสังขารคำว่าอภิสังขารนั้นท่านเน้นไปที่บุญที่บาปและที่อเนจฉาข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าก็เป็นมารกันในชั้นนั้นๆในชั้นสามัญทั่วไปบาปก็ชื่อว่าเป็นมารเพราะว่าล้างผลาญทำลายความดีและนำความเดือดร้อนมาสู่บุคคลผู้กระทำบาปเหล่านั้นในฐานะนั้นๆในชั้นของบุญที่เรียกว่าบุญญาภิสังขารถ้ามองถึงชั้นศีลธรรมก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลอำนวยประโยชน์ให้แก่บุคคลนั้นๆแต่ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปจะทำให้มีการยึดติดในบุญชั้นใดชั้นหนึ่งข้อนี้เป็นสังเกตว่าบุญเป็นระบบการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้สูงขึ้นไปโดยลำดับจนถึงก็หมดบุญคือละได้ทั้งบุญละได้ทั้งบาปบุญจึงเป็นเรื่องของวัฏฏะที่ตกแต่งภพชาติของบุคคลให้ประณีตขึ้นไปโดยลำดับจนถึงพรหมโลกแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วปัญญาที่บังเกิดขึ้นจะวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเหตุให้ตนหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏก็จะมองเห็นเป็นมารที่จะต้องขจัดออกไปเพราะบุญจึงเป็นมารในชั้นสูงไม่ใช่มารชั้นต่ำเพราะในชั้นต่ำเราก็ต้องอิงอาศัยบุญกันอยู่ตลอดไปประการที่3เรียกว่าอเนจฉาภิสังขารอภิสังขารคือเนนชาได้เก็บผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางจิตของบุคคลระดับที่เรียกว่าอรูปฌานอรูปฌานนั้นเป็นการมองจากจุดสูงสุดจึงจะเป็นมารคือมองจากพระอรหันต์มองถ้ามองจากสามัญชนก็เป็นผลที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานชั้นสูงสุดซึ่งก็ยากเย็นเหลือเกินกว่าจะสัมผัสได้แต่เมื่อมองจากจุดสูงสุดจะเป็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พวกรูปฌานนั้นเป็นพวกที่มีคติแน่นอนคือจะเป็นผู้ไม่ตกต่ำถ้าจับใดที่อรูปฌานยังมีอยู่ก็แน่นอนในขั้นของอรูปฌานแต่ไม่ใช่แน่นอนขั้นมรรคผลเพราะอะไรเพราะอรูปฌานนั้นเป็นพวกก็เรียกว่ากุปธรรมคือธรรมะที่เสื่อมได้มีแรงกระแทกกระทันจากภายนอกแรงกิเลสท่านก็ฟูขึ้นกลุ้มรุมใจและอาจจะทำผิดแรงกว่าปกติก็ได้นั้นธรรมะปฏิบัติในทางศาสนา ท่านจะสรุปอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากุปธรรมกับอกุปธรรมกุปธรรมนั้นคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้เช่นว่าจิตใจของสามัญชนทั้งหลายนั้นจะมีลักษณะเป็นกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยเช่นกุศลและเจตนาในการกระทำความดีบังเกิดขึ้นบางครั้งก็ทำได้บางครั้งก็ทำไม่ได้บางครั้งทำได้ช่วงหนึ่งแต่อีกช่วงหนึ่งทำไม่ได้หรือบางครั้งครอบความดีระดับนี้ทำได้สูงขึ้นไปทำไม่ได้เช่นว่าคนบางคนอาจจะให้ทานได้แต่รักษาศีลไม่ได้แต่บางครั้งในการให้ทานบางอารมณ์ให้ได้บางครั้งให้ไม่ได้เป็นต้นนี้แสดงเห็นว่าจิตใจของบุคคลยังมีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มาปรุงจิตในขณะนั้นๆแม้ผลระดับของสมาธิระดับฌานระดับอรูปฌานท่านก็ถือว่าเป็นกุปธรรมคือมันกำเริบได้หมดเลยเปลี่ยนแปลงได้คนที่เจริญสมาธิจนได้รูปฌานชั้นที่4แล้ววันดีคืนดีเจออะไรแรงๆเข้ามาจากข้างนอกท่านก็เสื่อมได้ตกต่ำได้ดังนั้นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะนึกออกว่าเมื่อทรงปรารภถึงอาจารย์ทั้งสองคือท่านอาราดาบทกาลามโคตและอุทกดาบทรามบุตรเมื่อทรงทราบโดยปยานว่าท่านทั้งสองสิ้นชีวิตไปแล้วพระเจ้าทรงอุทานขึ้นมาว่าอาจารย์ทั้งสองของเราฉิบหายใหญ่แล้วเพราะอะไรเพราะว่าเสื่อมจากมรรคผลที่ตนควรจะได้ที่จริงท่านตายไปแล้วท่านบังเกิดเป็นอรูปพรหมด้วยผลของอรูปฌานแต่ชั้นที่7แต่ชั้นที่8ที่จริงก็สูงสุดแล้วในชั้นฌานแต่มองจากจุดสูงสุดคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้ามองก็ถือว่ามันเป็นไปเพื่อวัฏฏะเป็นไปเพื่อความหมุนวนในโอกาสต่อไปไม่จะเป็นการปิดประตูอบายได้อย่างแท้จริงนั่นคือกลุ่มของกุปธรรมจะเรียกว่ากลุ่มเรื่องกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้กลุ่มหนึ่งจะเรียกว่าอกุปธรรมคือจะไม่กำเริบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเพราะว่าท่านเริ่มจากพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันนั้นกิเลสที่ท่านละได้แล้วจะไม่หวนย้อนคืนมาสู่อำนาจกิเลสนั้นอีกต่อไปไม่ว่าจะกระแทกกระทันจากภายนอกอย่างไรก็ตามจะขู่จะฆ่าให้ตายถ้าจะปฏิเสธพระรัตนตรัยท่านก็ยอมตายเพราะว่าเข้าถึงสัจจะที่แท้จริงถ้าเปลี่ยนแปลงก็สูงขึ้นคือเพิ่มการละสังโยชน์ได้เพิ่มขึ้นนี่ก็เรียกว่าอกุปธรรมคือไม่กำเริบอีกต่อไปดังนั้นในชั้นที่ยังมีการกำเริบมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อมองจากจุดสูงสุดจึงถือว่าเป็นมารเพราะทำให้คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏซึ่งผู้ปฏิบัติจะเห็นว่าสังโยชน์ข้อที่6กับข้อที่7ซึ่งเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ไว้นั้นท่านก็แสดงในเชิงที่เรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะถ้ามองถึงสายการปฏิบัติจริงๆรูปราคะนั้นยังมีภายในใจของพระอนาคามีพระอนาคามีนั้นท่านตัดกามราคะคือความกำหนัดในวัตถุกามทั้งหลายเพราะไม่มีกิเลสกามส่วนรูปราคะในระดับพระอนาคามีจึงเป็นเรื่องของรูปฌานโดยตรงไม่ได้หมายถึงรูปธรรมที่ประณีตอย่างที่เกิดขึ้นแก่สามัญชนทั่วไปส่วนอรูปราคะนั้นถ้าเป็นระดับพระอนาคามีก็เป็นเรื่องของอรูปฌานคือความกำหนัดความติดอยู่ในอรูปฌานมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอรูปฌานจึงถือว่าเป็นมารอีกชั้นหนึ่งมารประการต่อไปท่านเรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสนี่ก็เป็นเรื่องแน่นอนเหลือเกินว่ากิเลสจะเรียกชื่อยังไงก็ตามซึ่งมีต้นตอมาจากโลกโกรธหลงและต้นตอลึกจริงๆก็คือเรื่องของอวิชชากิเลสบังเกิดขึ้นกลุ่มรุมใจบุคคลเมื่อใดความมืดบอดก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเมื่อนั้นเหตุผลสติปัญญาที่ควรจะมีควรจะใช้ไปในกรณีนั้นก็พอพลอยผ่อนคลายลงไปตามลำดับจนบางครั้งเป็นการลุกอำนาจของกิเลสและลุกอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมรุนแรงออกมาด้วยประการต่างๆบางครั้งท่านจึงเรียกมารว่าอันตะคูคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่นำคนไปสู่อำนาจของอกุศลบางครั้งท่านเรียกว่านมุจิคือหมายความว่าคนเราพอตกอำนาจของมารแล้วจะไม่มีทางย้อนกลับมาสู่กุศลคือจะบ่ายหน้าเข้าหาบาปอกุศลเพิ่มขึ้นโดยลำดับลักษณะอาการของกิเลสมาร บุคคลจะเห็นได้ว่าจะมีลาภต่ำลงไปและการกระทำความคิดแต่คำพูดจะหยาบจะรุนแรงขึ้นโดยลำดับถ้ายังบ่ายหน้าไปสู่อำนาจของกิเลสมารอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านขจัดมารประเภทนี้ได้ตั้งแต่อาสวัคคยาแล้วก็อย่างที่บอกมาแล้วว่าที่จริงมันก็ตัดกันมาโดยลำดับแต่พวกหนึ่งตัดได้กลับกำเริบอีกพวกหนึ่งตัดได้โดยไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกเพราะมันกิเลสจึงเป็นตัวมารตรงๆเป็นตัวมารที่แท้จริงแล้วก็เป็นตัวเหตุให้เกิดมารข้ออื่นข้อนี้พึงสังเกตว่าขันธ์ที่มันเป็นมารเพราะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถืออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ากล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเองก็เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์รวบยอดจะถามอุปาทานคืออะไรอุปาทานก็คือกิเลสถ้าไม่มีอุปาทานจะมีความยึดไหมก็บอกว่าไม่มีความยึดข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าแม้ในชีวิตประจำวันของบุคคลก็มีอารมณ์เป็นนั้นมากที่ไม่ก่อให้เกิดความทุกข์แก่ใจเราเพราะบุคคลไม่ได้ยึดถือในสิ่งเหล่านั้นมายึดถือทั้งความเป็นเราเป็นของเราและเป็นตัวตนของเราเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ต้องโศกอะไรแต่นั้นกิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือจึงชื่อว่าเป็นมารและเป็นเหตุให้เกิดมารดอกหนึ่งมารที่เป็นบาปเป็นอกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่เป็นมารเพราะแกทำไปด้วยอำนาจของกิเลสพวกอเนนชาพิสังขารที่เป็นมารเพราะกิเลสมันยังไม่หมดก็สรุปว่าพูดไปพูดมามันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสข้อสุดท้ายเราเรียกว่าข้อที่4เรียกว่ามัจจุมารมารคือมรณะหรือความตายบางทีชีวิตคนพระพุทธเจ้าใช้คำว่ามัจโจแปลว่าสัตว์ที่จะต้องตายเป็นธรรมดาซึ่งโดยรูปศัพท์แล้วก็ดีมากก็เป็นอนุสติเตือนใจของบุคคลให้ตระหนักว่าเรานั้นเป็นมัจจะหรือมัจโจแปลผู้จะต้องตายเป็นธรรมดาส่วนจะตายเมื่อไหร่นั้นไม่รู้แต่ว่าตายนั้นเป็นความเที่ยงแท้ของชีวิตแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอีกประการหนึ่งตอนนั้นท่านยังเรียกว่ามัจโจหรือมัจจะมัจจุมานที่ถือว่าเป็นมานนั้นที่จริงก็มีอยู่หลายชั้นโดยเฉพาะชั้นทั่วไปหมายถึงบุคคลที่กำลังประพฤติปฏิบัติความดีหรือกำลังจะได้สัมผัสผลของความดีแต่ความตายมาพรากชีวิตบุคคลนั้นเสียก่อนเช่นความตายที่เกิดขึ้นแก่ท่านอสิทธาบดหรือกาลเทวินดาบดที่มาเฝ้าพระโพธิสัตว์เมื่อตอนประสูติใหม่ๆความตายที่เกิดขึ้นแก่ท่านอาราดาบดกาลามโคตอุทกดาบดรามบุตรทันทีกล่าวแล้วนั่นคือเป็นมัจจุมานที่มาผลาญมาทำลายชีวิตของท่านแล้วท่านอยู่อีกสัก16วันเท่านั้นเองท่านจะได้ฟ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าและจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลระดับสูงสุดเราพื้นจิตอะไรก็นั่นพร้อมแต่เวลาไม่ให้เพราะฉะนั้นความตายจึงมาตัดแต่ลักษณะมารเหล่านี้ถ้ามองจุดสูงสุดมันมีข้อที่พึงสังเกตอยู่ประการหนึ่งคือว่าคนที่มีบารมีเต็มท่านเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายนั้นจะมีอยู่2ประเภทประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้ประเภทหนึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ประเภทเปลี่ยนแปลงได้นั้นหมายความว่าจะต้องสร้างความดีเพิ่มในชาติปัจจุบันได้จะบรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันแต่ถ้าไม่เพิ่มความดีคุณสมบัติความดีงามต่างๆบารมีธรรมต่างๆที่เคยทำเอาไว้จะเสื่อมและในที่สุดอาจจะเสื่อมหมดทั้งโลกิยทรัพย์ทั้งโลกุตตรทรัพย์อีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะต้องบรรลุมรรคผลเสียก่อนถ้าไม่งั้นจะไม่ตายบางท่านบรรลุมรรคผลเสร็จตายก็มีแต่สรุปว่าพวกนี้เป็นพวกที่เที่ยงแท้แน่นอนจะต้องบรรลุมรรคผลไม่มีอะไรมาโยกคลอนเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความตายคือก่อนจะตายก็ต้องบรรลุมรรคผลให้ได้แต่ก่อนนั้นคือหลักที่ท่านแสดงเอาไว้เป็นการชี้ความแตกต่างแห่งบารมีธรรมที่มีอยู่ภายในกลุ่มบุคคลเดียวกันคือสัตว์ที่เกิดมาในภพสุดท้ายก็มีพื้นฐานทางบารมีไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วความตายนั้นก็คือทุกขสัจ ที่มาตัดรอนชีวิตของบุคคลเป็นผลที่เกิดมาจากความแก่ความเจ็บและความเกิดดังนั้นความตายจึงเป็นทุกข์โดยสภาพของมันและถือว่าเป็นมารเพราะล้างผลาญชีวิตของบุคคลอยู่ร่ำไปประการที่ 5 เรียกว่าเทพบุตรมารคือมารคือเทพบุตรหรือเทพธิดาก็ตามที่มีจิตใจเป็นพานมุ่งล้างผลาญความดีของคนดีซึ่งข้อนี้แม้ในชั้นการปฏิบัติระดับกรรมฐานทั่วไปบุคคลสามารถสัมผัสกับพวกเสนามารคือไม่ใช่ตัวพยาบาลที่มาคอยล้างผลาญขัดขวางบุคคลในรูปลักษณะต่างๆแต่มารประเภทนี้เป็นเรื่องปัจจตังคือคนจะเห็นได้เฉพาะตัวและจะเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นสำหรับคนสามัญทั่วไปมารประเภทนี้ไม่เกิดแต่จะถามว่าทำไมจึงไม่เกิดเพราะเป็นไข่ไก่อยู่ในกำมือของเขาแล้วคือจะบีบก็ตายคลายก็รอดอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องแสดงตัวอะไรออกมาเว้นไว้แต่บุคคลนั้นกำลังจะบรรลุมรรคผลหลุดรอดจากอำนาจของมารไปมารจึงจะปรากฏตัวเช่นเดียวกับการปรากฏตัวของมารก่อนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นเพียรตั้ง6ปีมารก็ไม่เคยโผล่หัวมาเลยมารประเภทนี้ไม่เคยโผล่หัวมาเลยมารประเภทอื่นก็เกิดธรรมดาแต่พอพระพุทธเจ้าอธิษฐานพระทัยเอาจริงยอมตายพอเห็นท่าไม่ได้การจึงโผล่หัวออกมาขัดขวางพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารทุกประเภทแน่นอนมารที่เป็นเทวุตตมารก็เคยแสดงตัวปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายในรูปลักษณะต่างๆแต่พระจิตใจของท่านเหล่านั้นมีประกายแห่งญาณที่บริบูรณ์จะปรากฏแปรปรองมาเป็นอย่างไรก็ตามท่านรู้ด้วยญาณของท่านคนอื่นอาจจะรู้อาจจะหลงแต่พระอรหันต์ท่านไม่หลงเพราะท่านมีความรู้อยู่เต็มเปี่ยมภายในใจท่านก็จะบอกกล่าวชี้แจงหรือบางทีก็ไล่ให้ออกไปมารก็ย่อมพ่ายแพ้ต่ออำนาจของท่านเพราะงั้นท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่รับใช้มารปัญหาในเชิงของการปฏิบัติก็คืออยู่ที่ว่าบนเส้นทางของพระอรหันต์นั้นทำอย่างไรจึงจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมารมากนักและทำอย่างไรจึงจะไม่ต้องรับใช้มารอยู่ร่ำไปเป็นหลักปฏิบัติที่บุคคลสามารถจะใช้เหตุผลสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณธรรม3ประการดังกล่าวแล้วได้เกิดแก่สติสัมปชัญญะและความเพียรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้อย่างในกรณีของขันธมารถ้ารู้จักปล่อยวางไม่ยึดไม่ถืออะไรให้มากนักหรือไปเล็งผลเลิศไปตั้งเป้าหมายให้เป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้ในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปความโปร่งเบาก็จะบังเกิดขึ้นภายในใจถ้าญาณปัญญาบังเกิดขึ้นยอมรับความจริงในสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามปกติธรรมดาของมันแล้วมองให้เห็นอย่างที่สวดธรรมะเช้าตอนเช้าที่สวดว่ารูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาที่สวดกันอยู่มองให้เห็นความจริงตามนั้นอย่างที่ท่านนิยมสวดย่อๆก็ที่จริงเป็นการย่ออนัตตลักษณสูตรไว้โบราณท่านสอนให้สวดเราจะได้พบได้ยินได้เห็นคนเฒ่าคนแก่ท่านจะสวดของท่านแต่จะเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนไม่รู้แต่กระทั่งก็ปร่งเบาสบายดีเห็นยกขึ้นมาว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราพอสวดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะสวดโดยทํานองเดียวกันจะมีคําบาลีหรือไม่มีคําบาลีอย่างท่านสวดนั้นท่านก็สวดแปลจะมารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยะอนิจจังตังทุกขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยะอนัตตาตังเนตังมะมะเนโซอมัสสมิอเมโซเมอัตตา รูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราตามปกติเวลาสวดท่านจะสวดช้าๆทิ้งช่วงยาวๆคิดตามไปจะทำให้จิตใจได้หลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นนิจจสัญญาเป็นทุกขสัญญาเป็นนัตตสัญญาในอารมณ์กรรมฐานและเป็นการพยายามที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นถือมั่นในสัตว์ในสังขารและในอารมณ์ทั้งหลายให้เบาบางเกลือจางลงไปในชั้นของอภิสังขารมานนั้นพึงสังเกตว่าในชั้นหนึ่งคือชั้นของศีลธรรมจัญญาขอเพียงแต่ลดละสิ่งที่เป็นบาปอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นปฏิปทาที่จะนำตนเองให้ตกนรกในนิรยสูตรนั้นคือสูตรที่ว่าด้วยนรกไอ้ทรงสอนถึงการปฏิบัติที่ทำให้บุคคลตกนรกเอาไว้ก็อยู่ที่ทุจริตนั่นเองแล้วก็เน้นไปที่การผิดศีลทั้ง5ประการเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำกรรมที่เป็นบาปบาปจะไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นเป็นการขจัดมารประเภทนี้ลงไปได้ส่วนในด้านกุศลกับอเนนชานั้นสำหรับชั้นสามัญทั่วไปก็ต้องปฏิบัติไปเสียก่อนเป็นลักษณะอาศัยเหมือนยานพาหนะสำหรับข้ามฟากเวลาข้ามฟากแล้วก็ค่อยพูดกันทีหลังสำหรับกิเลสสมานได้แก่การพยายามมองให้เห็นโทษของกิเลสที่ใครคนใดคนหนึ่งเขาทำแล้วมองย้อนกลับมาว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบุคคลก็จะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าที่จริงนั้นเกิดมาจากกิเลสอย่างบางครั้งเรื่องราวลุกลามบานปลายไปใหญ่โตจนยากที่จะประสานยากที่จะหาข้อยุติยกตัวอย่างวรรณกรรมที่เราศึกษาเราเรียนกันมาเช่นเรื่องรามเกียรติ์ก็เกิดมาจากโลภะและริษยาเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็บานปลายออกไปเป็นเรื่องราวมากมายกายกองตัวเรื่องพระอภัยมณีก็เรื่องเกิดมาจากโลภะโทสะโมหะตกจุดวุ่นวายกันมากมายแต่ในที่สุดพอมาประชุมกันฤาษีให้เหตุผลชี้แจงลดราคะโทสะโมหะลงมาความสงบก็เกิดมานั่นก็คือผลซึ่งเกิดขึ้นจากอกุศลเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นความรุนแรงในรูปลักษณะต่างๆที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นหรืออาจจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองและประสบผลกรรมนั้นด้วยตัวเองมีความรู้สึกหลาบจำต่อทุกภัยเหล่านั้นแล้วก็เพียรพยายามที่จะลดละบรรเทาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำซ้อนอย่างน้อยก็อย่าให้มากเกินไปจิตใจก็จะได้ความสงบความเยือกเย็นไม่ได้ปลอดพ้นจากมารอย่างสิ้นเชิงแต่ก็วางใจได้ในบางครั้งบางโอกาสโดยการปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนเป็นศีลสมาธิปัญญาอย่างที่กำลังศึกษาปฏิบัติกันนั้นจะมีส่วนอย่างสำคัญในการลดละบรรเทาพวกกิเลสสมานทั้งหลายส่วนมัจจุบันนั้นเรื่องความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายแต่บุคคลสามารถใช้ความระมัดระวังความสำรวมไม่ให้ตายในขณะที่ยังไม่ควรตายหรือตายด้วยความประมาทเราแก้ไขไม่ให้ตายไม่ได้แต่แก้ไขไม่ให้ความดีตายไปจากโลกได้อย่างที่ทรงสรุปแสดงไว้ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายบุคคลที่ประมาทแล้วแม้มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับตายแล้วคนที่ไม่ประมาทแล้วแม้ตายแล้วก็เหมือนกับมีชีวิตอยู่ทำอย่างไรจึงจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างการประพฤติปฏิบัติของท่านสาธุชนทั้งหลายนี้ได้ชื่อว่าดำเนินไปบนเส้นทางของผู้ไม่ประมาทเป็นเส้นทางที่มารกลัวมากมารขยาดมากประมาณจะทำบุคคลที่ประมาทเท่านั้นให้อยู่ในอำนาจของตนได้แต่สำหรับผู้ไม่ประมาทแล้วมารหวาดกลัวเทพบุตรมารก็จะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับบุคคลผู้ไม่ประมาททีนี้การวิ่งรับใช้มารนั้นได้แก่อาการส่วนมากแล้วจะเน้นไปที่เรื่องของกิเลสยังจะเห็นว่าพฤติกรรมของคนเป็นนั้นมากที่ถูกกิเลสแกผลักดันแกกระซิบแกสั่งบอกไอ้นี่สวยนะไอ้นี่ดีนะไอ้นั่นอร่อยนะเมืองนั้นสนุกนะต้องไปทัวร์ไปทัศนาจรกันนะนี่ก็คือการกระซิบสั่งของกิเลส ึ่งบางครั้งบางคราวเป็นความสับสนในด้านความคิดในด้านจิตใจบอกไปปฏิบัติกรรมฐานต่างจังหวัดเช้าไปแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่คืนหนึ่งแล้วก็รุ่งขึ้นเช้าก็กลับจะลองนึกดูในแง่ของการปฏิบัติมันได้อะไรเพราะที่จริงกิเลสมันก็เอาไปจากบ้านนั่นแหละแล้วก็ไปถึงก็ไปขัดเกลากิเลสที่อยู่ภายในใจถึงเอาไปจากบ้านนั่นแหละมีเวลาขัดเกลาน้อยถ้านั่งขัดเกลาอยู่ที่บ้านเนี่ยได้เวลาถึง3วันจะพอไปขัดเกลาในป่าได้เวลานิดเดียวเพราะเสียเวลาเดินทางนั่งคุยตลกกันไปแล้วก็เพิ่มกิเลสขึ้นเยอะแยะด้วยนี่ก็คือการใช้ชีวิตไปในแนวประมาทผมบอกที่จริงกิเลสนั้นเกิดขึ้นที่ใจไม่มีใครมานั่งขูดกิเลสให้คนได้นอกจากคนนั้นพยายามขูดตัวเองถ้าลองว่าขูดกิเลสได้ขัดเกลากิเลสกันได้อย่างนั้นแล้วก็คงจะใช้วิธีดลบันดาลก็เป่าพรวดกิเลสร่วงหมดมีแต่พระอริยบุคคลกันนะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ชีวิตในลักษณะไม่ประมาทบุคคลก็สามารถที่จะรู้ทันอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นแล้วเพียรพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละขณะจิตอย่างที่ทรงแสดงว่าเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆถ้าเป็นทุกข์สัตว์ก็ให้กำหนดรู้ในขณะนั้นๆเป็นกลุ่มกิเลสก็ให้กำหนดละในขณะนั้นๆเป็นกลุ่มผลดีงามก็กำหนดทำให้แจ้งในขณะนั้นๆถ้าเป็นมรรคก็กำหนดใจทำให้บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆคือถ้ากลุ่มกุศลก็กำหนดใจทำให้เกิดขึ้นในขณะนั้นไม่ปล่อยให้มารบังคับสืบสายไปสู่อำนาจของตนด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆเป็นต้นเพราะด้วยการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการเดินตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายจะสัมผัสความสงบความเย็นกายเย็นใจปลอดเวรปลอดภัยในชีวิตได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสื่อต่อไป